Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, z vami sem Blaž Lesnik.
V mozaiku dneva boste slišali.
Objavljena Janševa razprava na Knovsu napoveduje ustrajanje pri nadzoru. Vlada ni uspešna, ocenjuje približno polovica vprašanih v poizvedbi Vox Populi. Britanski poslanci danes ne bodo znova odločali o dogovoru o Brexitu. Vreme jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Razkrit je govor predsednika SDS Janeza Janše na seji parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb, krajše KNOVS. Poslanka LMŠ Jerca Korče mu je očitala grožnje, zato je Janša zahteval javno objavo magnetograma. Razvidno je, da je Janša na omenjeni seji napovedal ustrajanje pri nadzoru Slovenske varnostno-obveščevalne agencije in opozoril na težave, če to ne bo omogočeno. Če predsednik vlade tega ne vidi, bo na koncu plačal svojo glavo, kot zdaj kaže, je dodal. Interes in dolžnost opozicije je, tako Janša, da brani pravico parlamenta, da nadzoruje tajne službe. Zato smo parlamentarna demokracija, je poudaril. Nekdani mariborski župan Franc Kangler je na pričanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnih zlorab v sodnih postopkih proti njemu pokazal kup obvestil z sodišč, ki jih je v zadnjih letih prejel v poštni nabiralnik. Poudaril je, da v pravni državi to ni normalno. Vesel je, ker lahko podrobno spregovori o tem. Ta preiskovalna komisija bo zdaj predlagala Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, naj na podlagi Kanglerjevih trditev v najkrajšem možnem času opravi nadzor na policijski upravi Maribor in nato poroča o ugotovitvah. Vlada ni uspešna, tako ocenjuje približno polovica vprašanih v zadnji javnomnenjski poizvedbi Vox Populi, ki jo za časnika Dnevnik in Večer ter RTV Slovenija opravlja agencija Nina Media. Z delom ministerske ekipe premijeja Marjana Šarca ni zadovoljnih dobrih 10% več ljudi kot pred mesecem dni. Vzroke za to lahko najdemo v nekaterih aferah. A tudi v tem, da se končuje čas deljenja bombončkov, saj ljudje pričakujejo rezultate, poudarja politični analitik Martin Nahtigal. Ob tem napoveduje, da bi v prihodnje podpora vladi lahko še padala, saj so pred koalicijo številni izzivi. Z Nahtigalom se je pogovarjal Andrej Šinko.
Martin Nahtigal, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Delo vlade po anketi Vox Populi kot neuspešno ocenjuje kar 12% več vprašanih kot septembra. Kje vidite razloge za toliko slabšo oceno?
Poglejte, odstotek podpore je padel iz 60% na pod 50%, kar je še vedno v bistvu visoka podpora, vendar pa gre iskati te razloge predvsem v tem, da je čas, ko lahko izpolnjuješ obljube in deliš politične bombončke, pač končan. Soočamo se z ohlajanjem evropskega gospodarstva, Nemčija je že skoraj eno leto dni v tehnični recesiji in v kombinaciji z škandali, kot so domnevno zaposlovanje na Sovi in tako naprej, puščajo posledice, ne glede na to, kako se glavni mediji trudijo še vedno spolirati podobo našega premijera Šarca. Tako da v bistvu lahko pričakujemo, da bo padec se nadaljeval, sploh ko bo treba enkrat spomladi verjetno sprejmati rebalans proračuna in sprejmati še večje vrčevanja, kot so zdaj napovedana v tem proračunu.
Kakšen vpliv je imelo to dogajanje v Sovi na to slabšo oceno in tudi to zaostrovanje odnosov z NSI?
Mislim, da je zaostrovanje odnosov z NSI-jem sploh ta javen način komunikacije, ki je zadnje čase popularen, kaže predvsem na to, na kar so nas opozarjali Šarčevi sodobniki že iz lokalne politike, da je to človek z določenim temperamentom in očitno celotna afera mu po domače rečeno kaplja na možgane in je zato poskušal nekak zadevo urediti. Pri tem je pa zanimivo, da dopušča direktorju naše varnostno obveščevalne agencije javno komentirati stvari v medijih in tako naprej, kot da je on neka politična figura in ne, če rečemo, prvi vohun v državi. Tako da gotovo ta afera pušča določene posledice, je pa res, da odpira večji problem celotne naše varnostno-obveščevalne skupnosti, kajti vsako leto se soočamo z določeno afero v povezavi s Sovo, od prisluškovanja direktorjem Telekoma, Mercatorja in tako naprej. Tako da morda je zdaj prišel čas, da je to zadnja kaplja čez rob, da morda ugotovimo sploh kot državljani, kaj Sova počne, če mu uporablja denar in kakšen efekt imamo od neko državo.
Koaliciji vse skozi največ težav povzroča Levica s svojimi predlogi, zlasti glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ukinitve in pa tudi z drugimi socialnimi predlogi. Glede na to, da bo vlada podporo za proračun iskala zdaj pri drugih strankah, lahko v prihodnje pričakujemo tudi kakšno drugačno povezovanje vlade.
Poglejte, proračunu je napovedal podporo v osnovi že Jelinčič, svojo nacionalno stranko, kar pomeni, da načeloma glasove za sprejetje proračuna Marjan Šarec ima zagotovljene sploh, ker je Nova Slovenija napovedala, da proračun, če ne bo vezano za upnico in če bo približno v redu, tako rečeno, ga bo tudi podprla. Levica je pa klasično predstavnik neke ideje, kjer mislijo, da lahko z najstniškim sreljevanjem poskušajo doseči določene ukrepe, ki pa so dale stran od realnosti in ki so sicer lahko na prvi pogled všečni, morda celo določeni potrebni, vendar pa to niso sistemske rešitve, ki jih naša država nujno potrebuje. Pokojninski sistem ni vzdržen, zdravstveni sistem vemo, da že leta razpada in celoten sistem javne uprave potrebuje resno prenovo. Tako da zgolj neki parcialni lepotni ukrepi na površini so pridobivanje političnih točk, ne pa reševanje problemov, ki jih imamo.
Omenili ste že, da reform v preteklem obdobju ni bilo, ne na področju zdravstva, ne pokojnin, ne davkov. V drugi polovici mandata tega najverjetneje tudi ni pričakovati, glede na to, da bolj kot se bližamo volitvam, bolj se praviloma delijo bombončki.
Vprašanje je, koliko bo to povezano z dejavniki, na katere slovenska vlada ne more vplivati, kot je recimo ohlajanje evropskega gospodarstva in bo potrebno določene ukrepe sprejeti. Določeni ukrepi so že napovedani, recimo sedaj dolgo pričakovani stanovanjski zakon bo gotovo razburkal teren oddaje nepremičnin in tako naprej. Tako to so določeni poskusi, je pa res, koliko bojo uspešni in koliko bojo skozi koalicijsko usklajevanje v bistvu razvodeneli do končne potrditve. Tako da morda bo za določene projekte iskala vlada oziroma koalicija podporo drugi. Tukaj se je že ponujala v preteklosti Nova Slovenija, da je pripravljena projektno sodelovati pri določenih rešitvah. Tako da morda bomo priča nekim delnim reformam, vendar vprašanje pa je, če bodo prestale koalicijsko sito, kar je bilo vidno že pri usklajevanju za prvotno vlado, ko je Nova Slovenija večkrat dejala, da je večina idej ali pa večina nekih sistemskih rešitev, ki jih predlagajo oziroma ki jih koalicija želi videti v koalicijskem sporazumu, v bistvu ideja Nove Slovenije. Tukaj imamo dva idejna motorja, ki so socialni demokrati in Nova Slovenija, in če se ta dva svetova nekako lahko okrog neke rešitve poenotita, potem lahko bomo videli kako rešitev, če ne pa bomo čakali naslednje volitve in novo vlado.
Zanimivo je tudi, da po anketi Vox Populi kar nekaj strank ne presega parlamentarnega praga, stranki so znotraj koalicije, to so Desus, SAP in SMC. Kaj to pomeni za delovanje vlade v prihodnje?
Trenutno Marjanu Šarcu to izjemno ustreza, kajti je edini predsednik stranke, ki gre lahko kadarkoli na volitve, medtem ko ta strah pred volitvami, pred izpadom iz parlamenta je v bistvu trenutno lepilo, ki drži to koalicijo skupaj. Oziroma predvsem pomeni manjše težave za Marjana Šarca, ki lahko vedno zagrozi lastnim koalicijskim partnerjem s predčasnimi volitvami. Po vseh anketah pa se zaveda, da bo na koncu dneva on na boljšem. Politična pat pozicija v Sloveniji med levico in desnico pa je še vedno 1/3 proti 2/3 in to se bistveno pri tem načinu dela desnice ni pričakovati, da se bo kaj kmalo spremenilo.
So morda tudi ti spopadi znotraj koalicije med recimo Desus in SAB za glasove upokojencev prav posledica te nizke podpore in strahu pred morebitnimi predčasnimi volitvami?
Seveda, za njih je očitno, da v senci Marjana Šarca, tako kot če rečemo pod turškim kopitom, nič ne raste in tudi ne raste njihova podpora. Sedaj lahko edino strankarsko oziroma ideološko opredeljene glasove poskušajo preliti v en bazen in upajo, da se bo ena od teh strank prebila v parlament. Dejstvo je pa, da Desus se za dikcijo naših upokojencev ponovadi nabere tisti 4%, SMC in SAP pa imata realno večji problem, ker nimata tako močno definirane baze. SMC z novim predsednikom pa sploh ga čaka veliko terenskega dela, preden bi uspel nabrati 4%, da bi se prebil v parlament.
Gospod Martin Nahtigal, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala lepa in lep dan vašim poslušalcem.
Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. V Veliki Britaniji poslanska zbornica danes ne bo še enkrat glasovala o dogovoru z Brusljem o izstopu države iz Evropske unije. Tako je odločil predsednik poslanske zbornice John Bercow. Kot je pojasnil, je današnji predlog vlade premijeja Borisa Johnsona enak tistemu, ki so ga imeli poslanci na mizah že v soboto. Prav tako je dodal, da se razmere od takrat niso bistveno spremenile. Pripravljenost Hrvaške na vstop v območje Schengena bo na dnevnem redu jutrišnjega zasedanja kolegija evropskih komisarjev v Strasburu. Po neuradnih informacijah naj bi na njem ocenili, da južna soseda Slovenije izpolnjuje tehnične pogoje za ta korak. Končno odločitev o tem, ali država lahko vstopi v območje Schengena, morajo članice Evropske unije sprejeti s soglasjem. Po neuradnih napovedih Hrvaška v bližnji prihodnosti ne more pričakovati zelene luči. V dvomih naj bi bilo več držav, med njimi Nizozemska, Nemčija in Francija. Na Slovaškem je tožilstvo vložilo obtožnice proti 4 osumljencem za umor novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke februarja lani. Gre za podjetnika, ki naj bi bil naročnik okrutnega dejanja, in še 3 ljudi, ki jim tožilstvo očita organizacijo in izvedbo. Kuciak je med drugim preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki. V Kanadi izbirajo nov parlament, obeta se tesen obračun med liberalci premijeja Justina Trudeauja in konzervativci pod vodstvom Andrewa Scheera. Nobena od strank naj ne bi dobila toliko glasov, da bi lahko sama sestavila večinsko vlado.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Vozno kulturo med Slovenci je treba dvigniti, poudarjajo pristojne prometne agencije. Policisti, reševalci, ne nazadnje vsi vozniki smo priča vsem mogočim pripetljajem na avtocestah, kot je na primer nepravilna vožnja po prehitevalnem pasu. Posledično nastajajo zastoji. Več o podrobnostih nove preventivne akcije, ki se je začela pretekli teden, pa Petra Stopar.
Ne širše avtoceste, rešitev za zmanjšanje zastojev je pravilna vožnja, menijo strokovnjaki za trajnostno mobilnost. V Agenciji za varnost prometa pa ob tem poudarjajo.
Zdaj, prometni zastoji so del našega vsakdana. Vsi tisti, ki se dnevno vozite v jutranjih in popodanskih konicah, ste praktično priča vsakodnevnim zastojem. Te imenujemo fantomski zastoji in povzročajo veliko nervoze, veliko konfliktnih situacij med vozniki.
Pravi vršilka dolžnosti direktorice agencije Vesna Marinko. Za prometno najbolj obremenjen avtocestni odsek Vrhnika-Brezovica so na Darsu na primer ugotovili, da je število vozil na prehitevalnem pasu bistveno višje od števila vozil na voznem pasu. Analiza, opravljena na nedeljo zvečer v smeri proti Ljubljani, je pokazala, da se je na voznem pasu peljalo največ 1400 vozil, na prehitevalnem pa 2000. To je po besedah Nataše Kovše z Darsa razlog za pogoste nalete v tistem času. Če vozniki vozijo brez ustrezne varnostne razdalje, niso mirni, ne razumejo, da se je v jutranji prometni konici treba mimo priključkov na avtocesto in na priključke treba peljati počasneje in upoštevati pravilo za trge, ta zadeva ne more biti uspešna, je dejala. Marinkova pa poudarila.
Levi pas je namenjen prehitevanju, v drugih primerih je vožnja po levem pasu prepovedana in globa za to znaša 150 evrov.
A v prvem planu akcije ni pisanje glob, pravijo na policiji. Kaj lahko torej pričakujemo na avtocestah? Policija te dni že nadzira promet z vozili opremljenimi s kamerami. Voznike na pravilno vožnjo opozarjajo tudi interaktivne table. Tudi šole vožnje bodo kandidate za voznike v tem posebej usposabljale. Prav tako bodo na to tematiko pozorni v izpitnih centrih.
Ste vedeli, da radon v Sloveniji zahteva več smrtnih žrtev kot prometne nesreče? Ta radioaktiven plin je v različnih koncentracijah prisoten v večini zgradb, a o njegovih škodljivih vplivih običajno govorimo, ko se pojavi novica o njegovi presežni vrednosti v kateri od varstvenih in izobraževalnih ustanov. Kako se spopasti z njim, so pred dnevi razpravljali v Celju, poroča Helena Križnik.
Radon je naš vsakdanji spremljevalec. Nima barve, vonja in okusa. Čeprav je radioaktiven, za ljudi sam po sebi ni nevaren. A prav nič nedolžni niso razpadni produkti tega plina. Kovinski delci so v zraku prisotni skupaj z njim. Lahko se usedejo na stene dihalnih poti, kjer razpadejo in napadejo tkivo. Na tak način zakrivijo vsakega desetega raka na pljučih. V Sloveniji živita dobra 2 milijona ljudi. Na leto jih zaradi prometnih nesreč umre od 90 do 150, zaradi radona od 90 do 180, za pljučnim rakom približno 1300.
Radon je vsekakor nevaren, seveda v velikih koncentracijah. Koncentracije so odvisne od tega, kakšna je hiša in kakšno je okolje.
Pojasnjuje doktor rudarskih ved Boris Salobir. Največ radona je na Dolenjskem in v srednji Sloveniji. Iz tal, kjer nastaja, potuje proti površini. V dom, pisarno in ostale prostore lahko pride iz skal, zemlje in gradbenih materialov skozi razpoke v betonskih tleh ali stenah, skozi talne odtočne kanale, jaške ali ostale cevi in špranje ob slabo zatesnjenih napeljavah. Kako zmanjšati radon v zgradbah? Ključne so meritve, poudarja direktor podjetja Eutrip Primož Praper. Pristojne službe jih praviloma opravijo po zimi, ko je koncentracija radona največja. Med rešitvami, ki sledijo tem meritvam, so večji gradbeni posegi. Od utrditve talne plošče do prezračevanja jaškov in zemljine pod njo. Tudi ukrepi energetskih prenov stavb morajo stremeti k zrakotesnosti. Kaj pa lahko storimo sami?
Prezračevanje, to je edini ukrep, ki ga lahko sami naredimo v vsakem trenutku in pa seveda za krajšim zadrževanjem v takih prostorih, dokler niso prezračeni.
Opozarja Salobir.
Slovenci po svetu.
Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza sta danes sporočila, da bosta letošnjo Einspielerjevo nagrado podelila kulturnemu geografu in kartografu, dvornemu svetniku dr. Petru Jordanu. Prejel jo bo v zahvalo za njegovo prizadevanje za priznavanje in ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin, kar krepi prostorsko identiteto in kulturo dvoj- in večjezičnih območij. Omenjeni organizaciji Einspielerjevo nagrado podeljujeta od leta 1988, da počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda in preko meja Koroške za njihovo razumevanje in njihova prizadevanja za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem. Poimenovana je po duhovniku, politiku, publicistu in kulturniku Andreju Einspielerju, ki se je zauzemal za sožitje obeh narodov na Koroškem, za splošno volilno pravico in politično svobodo. Leta 1851 je bil skupaj s škofom Antonom Martinom Slomškom in profesorjem Andrejem Janežičem soustanovitelj in prvi predsednik Društva svetega Mohorja, današnje Mohorjeve. Podelitev letošnje Einspielerjeve nagrade bo v ponedeljek 18. novembra v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik bo dr. Valentin Incko.
Zvečer bo veter ponehal, pravi vremenska napoved, in ponoči se bo zjasnilo tudi v zahodnih krajih. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, megla se bo ponekod zadržala še deloma do poldne, najvišje temperature čez dan pa bodo od 21 do 26 stopinj. Obeti pravijo, da bo v sredo, četrtek in petek precej jasno, zjutraj in deloma do poldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo toplo. Preglejmo nekaj temperatur, ki potrjujejo ta zadnji stavek. Ob 18. uri Murska Sobota jasno in 22 stopinj, Novo mesto jasno 21, Celje, Ljubljana delno oblačno 20, Koper in Maribor ter Slovenske Konjice in Rogaška Slatina povsod 20 stopinj. Vrhnika 19, Postojna Jasno 17, Bohinjska Češnica 17, Kočevje 16, Babno Polje 15 in Kredarica, pretežno jasno, 7 stopinj Celzija. Še na ceste pred predorom Karavanke je en kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje, zaradi izrednega prevoza pa bo danes po noči med 1 in 3 uro 30-minutna popolna zapora na dolenski avtocesti in sicer med Ivančno Gorico in Krosupljim proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Helena Križnik. Bral sem Blaž Lesnik, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče.